iubite de cioși, în a treia zi de Paști, cine a fost la biserică, mai puțin ei, desigur, și aduce împreună cu mine aminte că am citit un text de la Sfânta Evanghelie, în care, de la Luca, în care este evocată întâlnirea Mântuitorului Hristos cel înviat cu cei doi ucenici care mergeau de la Ierusalim la Emaus și seara, frângându-se pâinea, ei deodată și-au dat seama că l-au avut ca tovarăși pe drum chiar pe Mântuitorul Hristos înviat. Și am spus atunci și am mai repetat și altă dată că acest text al Sfintei Evanghelii, care se mai citește dimineața la utrenie, odată la 11 săptămâni, evocă, de fapt, ca o sfântă liturghie pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos, o primă sfântă liturghie pentru doi din ucenicii săi, pentru Luca și Cleopa, prima oară după înviere, evocând prin gestul frângerii pâinii și prin rugăciunea de mulțumire, evocând momentul de la cina cea de taină. Trebuie să fim atenți, iubiți credincioși, asupra acestei posibilități pe care o prezintă Sfânta Evanghelie de la Luca. Adică anume gesturi, anume rânduieli, care sunt lăsate să se facă după învierea Mântuitorului Hristos în continuare până în zilele noastre și mai departe, sunt încărcate cu puterea de a-L apropia de simțirea noastră, de trăirea noastră pe Dumnezeu. Așa cum gestul frângerii pâinii, repetând gestul de la cina cea de taină, a fost picătura necesară ca ucenicii să treacă dincolo de prag și să poată să recunoască în tovarășul lor de drum chiar pe Mântuitorul Hristos. Dumnezeu e prezent, omul nu-L vede. Dumnezeu este de față și lucrează, omul nu are timp, nu are sensibilitate să conștientizeze, să devină prezent pentru Dumnezeu. Dumnezeu e prezent pentru om. Să fie și omul cu o prezență lucidă, conștientă, față de lucrarea lui Dumnezeu. Asta a fost o introducere, pentru că în Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, evocându-se de către Sfântul Marcu, gesturile săvârșite de ucenicii ai Domnului, respectiv de Iosif din Arimateia, cei care au fost lângă el, care nu-s pomeniți în Sfânta Evanghelie de la Marcu, și de femeile mironosite, sunt de asemenea niște gesturi încărcate de o semnificație neobișnuită. Deci, ceea ce a făcut Iosif din Arimatea n-a mai făcut nimeni. E ca gestul femeii din miercurea săptămânii patimilor, când a auzit pe Mântuitorul cu acel mir de mare preț și Mântuitorul a lăudat gestul femeii, chiar dacă asta a însemnat că niște săraci nu vor avea de mâncare. Ce om în istoria Pământului a mai putut săvârși acest gest de a primi de la Pilat trupul mort al Domnului și a-L pune în propriul său mormânt, zidit în stăpat în stâncă, proaspăt nefolosit. Deci Iosif din Arimateea este un personaj anume, deosebit, pe care le evocă Sfânta Evanghelie, ca și femeile mironosite, care din numărul mare al ucenicilor Domnului au fost singurele care, dată după trecerea zilei de sâmbătă, aceea cu restricții la evrei, dinți de dimineață, le spune Sfântul Marcu, răsărea soarele, ele s-au dus la mormânt să ungă trupul Domnului. Cum am zis noi, să facă tămâiere. Să facă gesturi de cinstire ale trupului neînsuplețit, ale trupului de curând depus în mormânt. Și cam cu gravă, cam cu prea mare gravă depus în mormânt. Nu ne spune Sfântul Marcu aici, dar îndată noi știm că femeile, după ce mai întâi nu au găsit pe Mântuitorul acolo, ca pe un mort, îl căutau ca pe un mort, ele, unele din ele s-au învrednicit să se întâlnească cu el ca în viață. Ele au gândit și au săvârșit gesturi de cinstire pentru Mântuitorul Hristos mort și li s-a răspuns unora din ele, li s-a răspuns mai târziu, prin chiar arătarea Mântuitorului Hristos în viață. Cele au fost primele care l-au văzut pe Mântuitorul Hristos în viață. S-au fost primele care au aflat vestea despre Mântuitorul Hristos în viață de la Îngerul care era la mormânt. De ce vă spun lucrurile acestea cam așa, cam disparate? Nici nu se bănuiește de unde vreau să ajung. Iubiți credincioși, mie mi se pare că lucrurile acestea și ce a făcut femeia din Miercurea Paștilor, un gând trupul Domnului, preîngropat, și ceea ce s-a făcut în prezența ucenicilor de la Emaus, acolo Mântuitorul săvârșea, ucenicii asistau. Și ce au făcut acești apropiați ai Domnului Iosif din Arimatea și femeile mironosite, sunt gesturi tipice, sunt gesturi simbolice pentru ceea ce și noi facem să săvârșim cultul. Săvârșim rânduierile solemne de cult. Același lucru. Absolut același lucru. Deci săvârșim, venim la biserică, slujim utrenia, slujim Sfânta Liturghie. Și lucrul acesta îl facem cel puțin o dată pe săptămână și îl facem în amintirea morții și învierii Mântuitorului Hristos. Pentru împrospătarea săptămânală a acestor evenimente uriașe. Moartea și învierea Mântuitorului Hristos. În faza sau în etapa descrisă de Sfântul Marcu, toate gesturile se referă la trupul neînsuflețit al Domnului. Asta e prima fază. Prima etapă. Răspunsul de mai încolo trebuie să fie întâlnirea cu Dumnezeu cel înviat. Și noi, iubiți credincioși, săvârșim cultul, îngrijim de această săvârșire, de fapt, ca de un lucru bun. Absolut ca de un lucru bun. Nu l-am creat noi. Dacă l-am fi creat noi, el ar fi viu. Ar avea viața noastră, dacă am fi creat noi. El ar avea o prospețime. Ar avea ceva, ar avea ceva din noi înșine. Și noi am avea o legătură cu el. Dar cultul vine de dincolo de noi. Și în prima etapă, de fapt, noi lucrăm cu el ca o schemă moartă. E o regulă. E o regulă în care ne integrăm cu disciplină sau cu respect sau așa mai departe. Dar sunt gesturi, așa ca și când am lucrat cu trupul mort al Domnului, cu cinstire, cu evlavie, absolut, dar atât, atât. Eu când spun aceste lucruri, nu spun o bătrână. Eu exprim o observație care ține de trăirea cinstită a lucrurilor. Când slujești prima dată o slujbă, te impresionează, te emoționează. Dacă vezi prima dată. Mi-aduc aminte când am slujit prima oară cu frățile voastre, în plăbia înainte cinstită, mai puțin cunoscută aici. Și lumea era impresionată. Sau când am slujit prima dată, așa cu atese și cu frică, slujba, nu atât slujba venii, cât slujba civilii canonului, dar cu tot finalul ei și cu canonul cel mare, cele patru slujbe care se fac la începutul săptămânii mari, de la începutul postului, cu finalul, cu toate gesturile preotului, lumea era impresionantă, era o emoție, pentru că era un lucru nou deosebit și care impresiona. După ce vezi și trăiești și faci lucrul acela de mai multe ori, el devine atât de rutinat în viața ta, că el nu mai exprimă în mod obișnuit o prospețime, o viață. Sfânta Liturghie săvârșită de Părinte Mor este aceeași în fiecare duminică. Ce să te impresioneze? Dacă vine Patriarhul și slujește prea fericitul aici, deodată toată lumea este cuprinsă de anumite emoții. Eu nu cred că e neapărat o emoție religioasă. Dar există emoția neobișnuită, a noutății. Liturgia cherească, gata, încă ciudate, stai și te uiți așa, încredenit ce spectacol, ce lucruri deosebit, ce gesturi să fac, altele mult mai bogate, mult mai aparte decât cele săvârșite la o liturghie obișnuită. Dar dacă am asistat de mai multe ori la o liturghia cherească, se perimează și ea. Este cunoscută, nu ne mai impresionează, și ea este, cum este pentru noi liturgia și slujba pe care o să vărșim, ca un lucru de respect, dar mor. Mor! Cu morterea trupul Mântuitorului Hristos, de la asta se pleacă. Și cine nu poate avea un respect pentru trupul mort al Domnului, ca Iosif din Arimatea și ca femeile mironosite, n-au cum sări dincolo, în nu știu ce barcă, unde-i viața și unde-i frumusețea. N-au. Nu se poate. Întâi se trece prin această etapă. Trupul Domnului este mort, dar este trupul cuiva iubit, prețuit, durut în suflet, cu multe păreri de rău că el a murit. Noi avem cultul Bisericii Ortodoxe de o bogăție extraordinară. Dar el e un lucru care vine din vecine, sunt de oameni moderni, nu l-am inventat, nu l-am plăsmuit noi, putem spune, e din Evul Mediu, dar nu, e mai vechi decât Evul Mediu, e din vecinea cea mare a creștinătății. Vine de departe, e un lucru prețios, e un lucru deosebit, dar el nu impresionează decât ca un lucru mort. Rezaităria să te porți cu el și să-l săvârșești cu vigoare și cu insistența cu care au săvârșit gesturile lor Iosif din Arimatea și femeile mironosite, pentru ca să vină și momentul acela când, din chiar acest mormânt cu care lucrezi, să stârșnească viața. Demnificația aceasta, iubiți credincioși, este exprimată în mijlocul Sfintei Liturghii, când preotul se duce cu cinstitele daruri, trece prin fața dumneavoastră și merge să le pună pe Sfânta Masă. Sunt trei trofane pe care preotul le rostește pentru el, tainic, și pentru puterea lor, așa, în spiritual. Sunt trofanele ale zilei de astăzi, Iosiciul cu punghii de prelu, prea curatul cu tău și așa mai departe. În mormânt cu trupul Iasus, frăciul, ca un Dumnezeu, un rai cu tâlharul și așa mai departe. Sau, iată că nu vine în minte. Tot despre mormânt, care ca o cămară împărătească se vădrește, un izvor al învierii și noirii noastre. Deci prima etapă și prima trăire este legată de moarte și de un lucru care pare că în tine este mort. Pare că în tine este mort. După ce vii la biserică, prima oară te impresionează, pe urmă vii și lucrul este obișnuit, cunoscut, nu-ți mai spune nimic, ca un lucru mort. Un lucru prețios, de respect, dar mort. Trebuie să insisti și să prețuiești acest lucru din experiența mironositelor, exact din lucru pe care tu ai crezut mort, de acolo sâșnește viața. Auziți? Deci exact din lucru pe care îl facem și ni se pare mort, de acolo sâșnește viața. Aceasta a fost experiența mironositelor, aceasta a fost experiența ucenicilor de la Emaus, care mergeau pe lângă Mântuitorul și habar n-aveau că lângă ei este Mântuitorul Hristos. Habar n-aveau. Dar mergeau, îl respectau pe necunoscut, îl ascultau spunându-le ceea ce le spunea și așa mai departe. A sâșnit din chiar mormântul pe care toți îl credeau autentic și mormânt de adevăratelea, din locul unde a fost trupul Domnului, a sâșnit viața și experiența neașteptată a învierii. Pasul care îi se cere nouă este tocmai acesta, iubiți credincioși. Trăim cu toată seriozitatea, religiozitatea mironositelor, să așteptăm și să dorim ca să ni se deschidă ochii și ni se înmoaie inima, pentru că acolo unde ni se pare că este lucru mort, să putem vedea sâșnind viața răsărind soare. Pentru aceasta vă cheamă preotul la biserică în fiecare duminică, pentru aceasta ne așteaptă biserica pe toți să slujim Sfânta Liturghie după rânduiala ei din secolul IV, pentru că avem nădejdea și hrănim în noi nădejdea, că de la trăirea morții vom putea face pasul la experiența uimitoare a vieții pe care o poartă această formă aparentă de moarte. Cultul este ceva mort în aparență, dar el are în sine o putere la început inaccesibilă, neperceptibilă. Eu le spun oamenilor care nu vin la biserică și încerc să-i conving să vină la biserică, zic, dragă tați, vino ritmic, duminică de duminică, și încearcă să ai tăria de a face gestul acesta măcar o jumătate de an sau trei sferți de an sau un an. Nu aștepta ca după prima slujba care ai venit, dintr-o dată să devii un sfânt, să vezi cerul, să vorbești cu îngerii sau să rezolve toate problemele de destin. Nu, că nu se poate așa. Astea sunt lucruri de mentalitate exterioară, materialistă, film, gând, lucruri este. Să ai tăria să vii și să refaci experiența drumului la mormântul Domnului ca femeile mironosite, nu odată, ci în fiecare duminică, mereu și mereu și mereu, măcar o jumătate de an, trei sferți de an, un an. Și după această perioadă, dacă ești sincer și ai memoria bună și știi cum erai când ai început acest traseu, acest angajament, uite de la tine cum ești după un an de zile și vei constata, le spun mereu, schimbări delicate în structura sufletului tău, în atitudinea ta, în felul în care poți fi voios sau în felul în care depășești tristețile care altădată te călcau ca un tăvălug sau din felul în care nu mai înjuri atât de ușor, din felul în care nu mai explodezi de nervi imediat la fiecare și așa mai departe, ușurel, ușurel, așa îți dai seama că în cult este o putere. N-o vezi, nu pui mâna pe ea, forma în care ea se află este moartă, îți pare că lucrurile aceleași, ce nevoie să am, stau acasă, mă duc, n-am nevoie să mă duc. Dar în aceste lucruri este o putere care se revelează în casă. Învierea Domnului n-a fost o explozie. Încă o dată, învierea Domnului n-a fost o explozie. Noi încercăm să trăim ceva din misterul acesta noaptea de Paști, când nu facem un foc mare în care să ne aprindem hainele sau lumânări. Și delicat, foarte delicat, din întuneric, vine o sfântă lumânare și ea trece de la un om la altul și durează. E un timp, e o răbdare, e o creștere, e o înceată, dar foarte reală și puternică creștere. Învierea este ceva delicat, nu este o explozie. Deci, viața care curge din mormântul Domnului este ceva diafan. Încă o dată, ceva delicat. Nu năvălește cum ar năvăli un puhoi de apă de undeva care se delece. Se insinuează ușor, se apropie delicat, foarte delicat și respectos față de tine, protejându-ți simțurile încă nedeschise. Iar slujirea cultului pe care noi o facem, încă o dată, este ca o mergere regulată și răbdătoare la mormântul Domnului pentru a-L cinsti pe El cel mort. Dar știind de la îngeri că El este viu și așteptând să se întâmple și cu noi ce s-a întâmplat cu femeile mironosite. Deodată să ni se adreseze, să ne spună, bucurați-vă sau pace vouă. Deci când din cult va răsări în sufletele dumneavoastră, la plecarea din biserică, sentimentul că vi s-a spus bucurați-vă, sentimentul că vi s-a spus pace vouă, sau că s-a pus în sufletele dumneavoastră o sămânță de bucurie și de pace, ăla e un început de discret și delicat al întâlnirii cu învierea Domnului. Cu această nădejde ne spunem. Numai și numai cu această nădejde. Și am învățat acest lucru din experiența femeilor mironosite, cu prezență. În strânsă legătură cu ceea ce am spus după citirea Sfintei Evangheliei. Aș vrea să nu vi se pară neobișnuit, ci din potrivă să socotiți firesc ca măcar o perioadă de acum încolo să dedicăm minutele pe care le avem împreună pentru cuvântul de învățătură acestei probleme pe care o reprezintă cultul, slujba. Gândiți-vă că noi ortodoxii Acest lucru avem ca să ne exprimăm specificul sau rostul nostru. Lucruri deosebite ca biserică, ca și creștinătate ortodoxă, nu știu ce am putea face ca să fim aproape de Dumnezeu și să fim în tradiția și în rostul nostru decât slujba. Dacă cu slujba nu ne mântuim și slujba nu este lucrul de preț și lucrul de prestigiu și fața noastră de cinste, noi nu prea mai avem ce ne prezenta. Activitățile sociale noastre sunt destul de firave, putere politică n-avem. Știu, oameni de știință care să se verificat din biserică, oameni de biserică, știu, nu e concludent, alte concluzii au asemenea lucruri. Creștinătatea ortodoxă prin aceasta e deosebită și ăsta e specificul ei, că ea are ceea ce s-a și numit mereu doxologie, adică slăvirea lui Dumnezeu în slujbe. Și cu cercuri mici și în cercuri mari, eu mă voi strădui cumva ca să impulsionăm un piculeț și să ridicăm pe o nouă ștachetă, pe un nou nivel, să ridicăm prestația noastră, dacă se poate spune, reușita noastră, osteneala noastră legată de slujba religioasă. M-am gândit săptămâna aceasta că oamenii au totuși o nevoie de a ieși din obișnuitul vieții. Orice om simte nevoia din când în când să se abată din mașinăria prea monotonă și obișnuită a fiecărei zile și măcar din când în când să aibă lucruri deosebite, să trăiască lucruri deosebite. Și oamenii așa ca grup pot să facă lucrul acesta. Ce semnificate poate să aibă faptul că foarte mulți oameni joacă jocurile alea de noroc? Ce semnificate poate să aibă? Dacă s-ar putea număra câtă lume stă în fața ecranului și joacă în tip modern, desigur, la ruletă, dacă o paranteză, am stat mulți ani la Sinaia și acolo încă în anii 70 erau localiști care își aminteau de timpurile când la cazinoul din Sinaia erau jocurile de noroc. Ca și la Constanța și mai știu pe unde mai fi fost. Și se știau în oraș dramele care au avut loc, sau puteau avea loc, sau în sfârșit, cu unii sau cu alții, prins de nebunia jocului de noroc. Jucau boieri, bogați. Se lansau din plictis sau din preobișnuitul sarbă al vieții lor, se lansau în acest joc pe multe nepuțit unde eu, averea, sărăcia, reușita, nereușita, le stăteau îi galvaniza în sufletul lor. Funcționa. Ce se însemne oare că atâția oameni, cât ar putea fi numărat, mult de tot comparativ cu oamenii care merg la biserică, se pretează ca la o soluție a vieții lor la jocul de noroc. N-a fost de ajuns pe caritatea. Acum sunt bingourile de toate felurile. Dar eu am citit lucrul acesta și l-am gândit ca pe o nevoie de ieșire din obișnuitul vieții, din preobișnuitul vieții. Omul nutrește, hrănește speranța că pică pe el norocul și o să fie ceva nemaipomenit pentru el. Desigur, e o căutare subumană, absolut nedemnă. Eu cred că dintre frățile voastre niciunul nu stare în fața televizorului și urmărește ce se întâmplă cu biletul pe care l-a cumpărat. Iar dacă cineva dintre dumneavoastră este, eu cred că ar trebui să fie rușine vis-a-vis de strădania și de lucrurile pe care le facem noi aici și să se considere păcător și să încerce să dreagă lucrurile. Nici o salvare nu poate să vină de la lene și de la noroc. Nivita pe care. Și un ban care se câștigă întâmplător, într-un mod nemuncit, neascultat, ăla nu te duce mai departe. Numai avuția sau banul ascultat, transpirat, înnobilat, înomenit, umanizat. Numai acea valoare materială este cea care te plătește. E normal. Tot ceea ce nu a fost umanizat și respectiv nu a căpătat amprenta, stampila personalității tale, muncii tale, puterii tale creatoare. Nu te duce mai departe, ci te angajează în posibilități noi de consum.